Arratsaldeon Bilbotik. Gaur asteko Bizkaiko kulturagenda txiki bat jakin nahi dugu. Urte hasier honetan esan behar gauzan dirik ez dagoela, baina Alvar Hilario kazetariak hiruzpalau kontu baditu. Asteko Arriagan gaur estreinatuko da Casa de Muñecas antzeslana.
Bai, hiru egunetan ez lau egunetan antzestuko dute zera Arriagak egoiztutako antzeslan hau. Una casa de muñecas, eta bueno, erraz jakingo dugu una casa de muñecas hau Enric Ibsenen casa de muñecas tezu famatuan oinarritua dala. Eta bueno, esatea, hau da, lehenengo hiru egunetan, hau da, 8, 9 eta 10 antzezpena izango da 8 eta 11 berriz ordu bete lehenago, ez? Eta bueno, aipatzean Paco Revueltas dala zera antzezlanaren zuzendaria, eta eskenatokian ikusiko ditugu basera nahiko famatuak direne aktoreak edo gure artean, eta igual aspaldidanik Arriagan ikusi ditugunak, adibidez bertan izango ditugun Ramon Ibarra, Josu Kamara, Enriketa Vega, eta sarrerak 8 eta 12 euro tartean dauden.
Elorriko Horriolan aldiz, Ruper Ordorika edo Igor Yebra.
Bai, ematen du urte hasiera honetan kultura mailan loak hartuta harrapatu gaituztela, eta nahiko gauza gitxi ditugu Elorrion izan ezik, ez? Hau da, azteko bihar Arriolan izango da Ruper Ordorika. Gabeko 10 eta sarrerak zera 8 eurotan daude bazkidentzat eta 12 eurotan beste guztiontzat. Urrengo gunean berriz izango dugu Igor Yebraren pipi bailarina ikuskizuna. Hauze estrenatu zuten iaz dakite abenduan edo Arriagan, eta ontsia poliki poliki ari da lekuz leku joaten. Hau da, 10 egongo da hor bertan Arriolan 8:30 sarreraik merkenak 18 eurokoak dira, eta gereztienak 22 eurokoak, eta datorren astean Igor Yebra eta Pipi Bailarina izango dira Serantes kultur aretoan 17. Eta bukatzeko badugu umeentzako antzerkia Arriolan ere, eta hause izango da 11, eta goizeko 12:30, sarrerak 4 eurotan. Teatro Paraisok eskainiko du Erpurutxoa, hau da, Perraulten, bueno, zuke jakingo duzunik baino beto Perraulte abizena auskatzen, baina bueno, zera, Ipuin klasikoan oinarritutako montajea da. Iñaki Rikarte dugu egilea eta zuzendaria, eta aktore bi agertuko dira eskenatokian, Aitor Fernandino eta Peio Arnaia.
Bukatzeko, Alvaro, musuen gaineko osnarketa egin nahi duzu, baina?
Bai, hau da betikoa, urte baten amaiera, urrengoaren hasiera, valorazioak, aurrikuspenak, ordun, zera, Guggenheim Museoak esaterako ja kaleratu du iazko bere valorazioa, Gernikako Bakearen Museoak be, ordun jakin nahi izan dugu, hau da, kontuen izan behar dugu, Bizkaian ia, zera, 21 museo ditugula, eta jakin nahi dugu danak Guggenheim bezain arrakastatxoak diren ala ez, zelan kudeatzen duten, ordun bueno, badira ja egun batzuk hasia garela, zera, informazioa askatzen eta informazioaren bila, eta momentuz badirudi zaitasunak izango ditugula, hau da, zera, balorazio onak emateko prez bai omen daude, baina zera jakin nahi ditugun beste datu zehatz batzuk, ba, aurrekontuak zenbatekoak diren, zintzuk diren diru iturriak, zenbaten bizitari egondan eta hien artean zenbate izan den ikastetxeek bidalitako ikasleak, eta horiek jakiteko badirudi momentu, ba, bueno, zeltasunak ditugula, baina espero dugu ea datorren astean edo bi aste barru zera txostena edukitzea.
Albor Hilario kazetaria, mila esker gaurko kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Venga, hurrengo arte. Agur.
Agur. Eta Bizkaitik zehose gehiago aportatu nahi dugu gaurkoan. Bestelako gaia da, benetan, teknologia berriak eta euskara hain zuzen, eta horretaz hitz egiteko telefonan bestalde Javia Zurmendi teknologia berrietan aditua dugu. Euskarazko bi aplikazio berri sakelako telefonoetarako ditugu, Esamolde app eta Argazki app.
Bai, hori da, bueno, ba, bi aplikazio berri dauzkagu bai Android telefonoetan, bai iOS telefonoetarako ere bai, eta baita ere Chrome Web Storetik, hau da, ba, Google Chrome edo navegatzailetik erabilia izateko, eta bi aplikazio berri hauek, dira, Esamolde app, Esamolde app da aplikazio bat, ba, Esamoldeen bitartez euskara ikasteko modu berri bat edo erabilialda esan bezala ba mugikorretik, tabletetatik, bai Chromebooketatik eta bueno, ba ariketa bi ariketa mota ezberdinak eskaintzen ditu, utxuneak bete edo aukera ezazu Esamolde egokia. Eta baita ere teoria konsultatu alda eta eskaintzen dute teoria aplikazio honetatik. Aplikazio doainik deskargatu daiteke eta gainera software librea da. Beraz, iturburuko behare eskuragarri dago nahi duenarentzat. Beste aplikazioa da Argazki app. Argazki app da aplikazio bat, berez ja nahiko ezaguna dena, bueno, ba, sakelako telefonoetan eta baina orain euskaratu dute eta hori Argazki app sortu dute, esan bezala, bai iOS sistemetarako, bai Google Play, hau da Android sistemetarako eta bai Chromerako, aurrekoan bezala. Eta zertan dut aplikazio hau? Bueno, ba, aplikazio hau kargatzen dugunean, da joku bat, agertzen zaizkigu lau irudi, eta lau irudi horiek adierazten dute hitz bat. Erabiltzailearen bete beharra da, asmatzea, ze hitz da lau irudi horiek irudikatzen duten hitza. Zenbat eta hitz gehiago asmatu, apuntu gehiago, eta bar. Orduan, ba, bueno, bi aplikazio berri, euskaraz, eta gainera software libreak biak, eta doakoa. Ze azken hau ere software librea da.
Jarraitzeko, WikiWires, bidaia gida libreen proiektua eta bidaia gidak euskaratzeko ekimena.
Bai, hori da. Bueno, ba, esan bezala, WikiVoyage da beste proiektu bat Wikimediarena. Wikimedia ezagutuko dugu batez ere Wikipedia proiektuagatik. Wikipedia da enziklopedia librea interneten eta atzean Wikipedia proiektu oso baten zati bat besterik ez da. Proiektu horretan hainbat zerbitzu edo tresna ezberdina daude. Bat da Wikipedia, esan bezala, ezaguna dena, baina baita ere daude, pues adibidez, Wikiquote, ba esaerak edo esaldi ospetsuetanako badago ere Wikiespezie, espezie naturalak eta horri buruzko informazioak. Badago ere Wikimedia Commons, non dauden elementu multimedia libreak eta erabili daitezkena, bai irudiak, audioak, bideoak eta WikiVoyage kasu honetan izango litzateke, proiektu oso horretako beste esango bat. Proiektu hau da bidaia gida libre konsultatzeko proiektu bat. Hau da, bertan proiektu horretan sartuta konsultatu ditugu bidaia gida libreak. Eta albistea da, azken hilabeteanetan ekimen bat sortu delako eta ekimen horren bitartez ari dira bidaiari euskaldunen bila proiektuari laguntzeko eta WikiVoyage proiektu hau euskaraz sortzeko. Orain ja badago inkubadora nolabait esateko euskaratzen ari da interfasea eta baita ere gida, bueno, bidaia gida batzuk, baina bueno, ideia da askoz gida gehiago euskaratzea eta bueno, ba denbora gutxi barru online jartzea. Beraz, bidaiari euskaldunak badaude hortik eta animatzen badira bidaia gida liburu ezberdinak euskaratzen, ba joan aldira Wikiboyaje proiektura eta bertan ba bueno, sustatuna agertua albistea eta daukagu lotura zuzenean bueno, ba ara joateko eta proiektuan laguntzeko.
Javi Azurmendi, teknologia berrietan aditua, mil esker eta urrengor arte.
Mil esker zuei, urrengor arte.